เราไปดูกรณีศึกษาของใครเอ่ย
วันนี้เป็นอาชีพที่เป็นหนึ่งในฮีโร่ณเวลานี้เลย
นักรบเสื้อขาว
นักรบเสื้อขาวแต่ว่าเป็นอาชีพพยาบาลเราเคยพูดในเรื่องของอาชีพของคุณหมอไปแล
้
วนะฮะวันนี้ก็มาวางแผนการเงินให้กับพยาบาลกันบ้าง
ครับ
นะครับน้องท่านนี้อายุ30นะครับก็อาชีพเนี่ยก็เป็นพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะมีบุคคลที่ต้องดูแลเนี่ยก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดจะต้องส่งเงินไปให้ที่บ้านท
ุ
กเดือนทุกเดือนนะฮะคุณพ่อตอนนี้อายุ63คุณแม่อายุ61นะครับที่บ้านก็เป็นเกษตรกรนะครับว่าก็มีเงินจากของน้องเนี่ยที่ต้องส่งเงินไปช่วย
ครับ
นะครับน้องเข้ามาคุยกับผมเนี่ยด้วยมีเรื่องของเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ4เรื่องแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยคือระยะสั้นไม่เกิน2ปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเก็บเงินอยู่ในฝากแบงค์ไว้ก็ไม่รู้จะเอาไปลงทุนกับอะไรลงทุนก็กลัวเพราะว่าไม่มีความรู้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปกับการทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเพราะอาชีพพยาบาลเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันเนาะก็คือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานค่อนข้างหนัก
แล้วไม่ค่อยเป็นเวลา
ไม่มีเวลาก็เข้าเวรบ่ายเวรดึกอะไรเงี้ย
ม
ีต้องทำโอทีอีกเยอะมากนะฮะก็เวลาก็ไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้ไปศึกษาว่าจะต้องไปลงทุนกับอะไรนะฮะก็กลัวว่าไปลงทุนแล้วโดนหลอกอีกอะไรเงี้ยฮะมาถัดมาต้องการวางแผนในเรื่องของเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยต้องการวางแผนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองเป็นอาชีพพยาบาลแล้วก็ทำงานไม่มีเวลาแล้วก
็
อีกอย่างนึงก็เห็นคนป่วยแล้วก็เสียชีวิตอ่ะ
ครับ
นึกออกไหมก็คืออยู่กับอาชีพนี้ก็อยู่กับตรงเนี้ยคนเจ็บคนป่วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่ยังไงนะฮะเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวแล้วก
็
คุณพ่อคุณแม่ต้องเลี้ยงดูส่งเงินไปให้นะฮะแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการทำงานไปถึงอายุ60นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะกลับไปอยู่กับที่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเนี่ยที่ณตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก 20,000
ก็ไม่มากนะ
นะฮะก็20,000ต่อเดือนในตอนที่ณเวลาณเวลานี้คือ20,000แต่6ตอน60เนี่ยต้องมาคำนวณว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน
่
เราต้องเตรียมเท่าไหร่กันแน่อันนี้คือเป้าหมายทางการเงินที่น้องพยาบาลท่านเนี้ยเขามีอยู
่
นะครับอ่ะก็มาดูว่าถ้าเราจะมาช่วยเขา make overเพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการได
้
ทั้งในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมนะฮะบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินแล้วก็วางแผนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวนะครับต้องทำยังไงบ้างมาติดตามกันต่อสิ่งแรกเลยก็คือว่ามาดูกันก่อนว่าในเรื่องของรายได้กับรายจ่ายเนี่ยสามารถที่จะลดรายจ่ายตรงไหนได้บ้างหรือว่าเพิ่มหรือว่าเพิ่มรายได้ตรงไหนได้บ้างถ้ามาดูอย่างที่พี่โก้เห็นเมื่อกี้ก็คือรายจ่ายเนี่ยถามว่าลดตรงไหนได้บ้างเนี่ยรายจ่ายจำเป็นมันลดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายผันแปรเนี่ยเขาใช้เดือนละ15,000อย่างพี่โก้
มันก็น้อยมาก
น้อยมากนะไม่รู้จะลดยังไงฉะนั้นเนี่ยถามว่าไปลดค่าใช้จ่ายคงไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เสียภาษีนะ
ครับ
เพราะว่าหักค่าลดหย่อนส่วนตัวหักค่าใช้จ่ายห
ัก
ค่าพ่อแม่นะแล้วก็มีเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีนะครับถามว่าเพิ่มรายได้ได้ไหมโอ้โหเวลาจะกินข้าวยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่าก็อยู่เวรเข้าเวรทุกวัน
ก็ทำได้ขายอาหารเสริม
ขายอะไรกับคนไข้เดี๋ยวผิดกฎอีกผิดกฎโรงพยาบาลอีกนะก็ถามว่าถ้าจะเพิ่มรายได้กับลดรายจ่ายเนี่ยทำไม่ได้เลยฉะนั้นก็คือต้องเพิ่มมูลค่าเงินออมให้ได
้
นะครับมาดูว่าจะเพิ่มได้ยังไงบ้างปัจจุบันเนี่ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่อยู่ทั้งหมด 330,000 เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีเงินที่ใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 30,000 เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยควรจะเก็บเงินเผื่อสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยในออมทรัพย์เนี่ยประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายก็พอนะถ้ามาดูจากอาชีพเขาเนี่ยเป็นอาชีพพยาบาลซึ่งอาชีพนี้ถามว่าจะตกงานไหมก็คงยากนะเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ประมาณสัก3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็พอก็กลมๆแล้วประมาณ100,000นะครับเก็บไว้ในออมทรัพย์สัก 50,000เก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่า Money Market Fund อีกสัก 50,000 นะฮะตรงนี้ก็คืออันนี้คือเงินที่กันเอาไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่เหลืออีก 230,000 เนี่ยก็ต้องย้ายเงิน ไปอยู่ในที่ที่ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้แล้วก็ไปเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการนะฮะแล้วก็ต้องมาปรับนะฮะปรับไอ้ตัวผลตอบแทนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
2%
ตอนแรกเนี่ยลงทุนอยู่ที่ 2% นะเป็นนโยบายความเสี่ยงต่ำซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย Provident Fund เนี่ยเขามี Employee Choice ก็คือว่าให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถเลือกลงทุนเองได
้
ก็ถ้าตัวเองเพิ่งอายุ30แล้วต้องทำงานไปอีก30ปีเนี่ยจะมาลงทุนในผลตอบแทนความเสี่ยงต่ำทั้งหมดอย่างเง
ี้
ยมันก็คงไม
่
ม
ัน
เสียโอกาสการลงทุนอ
่
ะพูดง่ายๆนะฮะก็ให้เขาขยับไปเป็นนโยบายความเสี่ยงสูงกว่านี้ก็คือจริงๆแล้วของโรงพยาบาลเนี้ยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% ก็คือลงทุนในหุ้นเนี่ยประมาณ 30% อ่ะลงทุนในหุ้นกับกองทุนทางเลือกแล้วที่เหลือก็เป็นตราสารหนี้ประมาณ 70% ก็ยังดีกว่าที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด 100% นะก็ขยับผลตอบแทนซะในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนแล้วที่เหลือเนี่ยก็มาลงใน property fund นะครับประมาณ 25% ของเงินทั้งหมดก็ประมาณ 100,000 แล้วก็ลงในกองทุนรวมตลาดทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นเนี่ยตราสารทุนเนี่ยนะฮะก็คือประมาณอีก130,000ผลตอบแทนจาก property fund เนี่ยประมาณ 6% แล้วก็ equity fund เนี่ยประมาณ 8%
ครับ
นะก็คือเหมือนกับการจัดเงินเขาใหม่ก็คือจัด asset allocation
เงินเก่า
เงินเก่าที่มีอยู่400,000กว่าบาทเนี่ยหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปก็คือลงทุนในเงินสดที่อยู่ในแบงก์กับพวกตราสารหนี้เนี่ยทั้งหมดประมาณ 35%
ครับ
อยู่ใน property fund ประมาณ 25% แล้วก็ equity fund ประมาณ 40% อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยจากเดิมเนี่ย 0.8% กลายเป็น 5.2% นะครับพอกลายเป็น 5.2% เนี่ยมันก็ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยระยะเวลาการลงทุน30 ปีเหมือนเดิมนะตอนแรกลงทุน30ปีเนี่ยเงิน 410,000 กว่าบาทที่เขามีอยู่เนี่ยจะกลายเป็นประมาณ 500,000 ก็คือขึ้นมาแค่แสนเดียวแต่ถ้าเราปรับนโยบายการลงทุนจากผลตอบแทนจาก 0.8% เป็น 5.2% เนี่ยเงิน 400,000 เนี่ยจะกลายเป็นประมาณ 1.9 ล้านนะฮะและถ้าหลังเกษียณเนี่ยลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณสัก 5% เหมือนเดิมได้เนี่ยเขาเตรียมเงินประมาณ13ล้านตอนแรกต้องเตรียมถึง24ล้าน
ครับ
แต่ว่าถ้าหลังเกษียณลงทุนต่อนะฮะด้วยผลตอบแทนประมาณ 5% เก็บเงินไว้ประมาณ13ล้านก็พอวันนี้มีอยู่ 400,000 มันจะกลายเป็นประมาณ2ล้านในวันที่อายุ60เท่ากับว่าขาดอยู่ประมาณ11ล้านแต่11ล้านเนี่ยมีเวลาตั้ง30 ปี30ปีการลงทุนระยะยาวๆเนี่ยถ้าลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงสูงเช่นลงทุนในหุ้นเนี่ยนะได้ผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีเนี่ยใส่เงินเข้าไปปีละประมาณ100,000ก็พอแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องเขาเก็บเงินได้ประมาณปีนึงประมาณ 70,000 ก็เดี๋ยวต้องรอพออายุมากขึ้นถูกไหมเป็นซีเนียร์พยาบาลรายได้ตรงเงินเดือนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่อยๆมาเก็
บ
ทีนี้สิ่งที่เขาต้องการถัดมาเมื่อกี้ไปในเรื่องของเพิ่มมูลค่าเงินออมนะถูกไห
ม
แล้วก็ในเรื่องของ
สำรองฉุกเฉิน
ไปแล้วเขาบอกว่าต้องการทุนเรื่องของวางแผนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอาชีพที่เขาอยู่เขาก็หิวกับคนเจ็บคนตายเขาก็เห็นภาพอยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงชีวิตเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เขาจะไม่ได้เงินจากเขาเลยเดือนละ 5,000 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เพิ่งอายุ60อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปอีกจนอายุของคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมประมาณสัก80ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมาดูว่าเขาควรจะต้องมีทุนตรงนี้วางแผนประกันตรงนี้สักเท่าไหร
่
รายที่เขาส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประมาณปีละ 60,000 ถ้าต้องส่งไปอีกอย่างเงี้ยอีก20ปีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเงินประมาณ1.2 ล้านอันนี้คือไม่พูดเรื่องเงินเฟ้อนะแล้วก็หนี้สินเนี่ยที่เขามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือ1.8 ล้านเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่ได้ทำประกันในเรื่องของสินเชื่อไว้ด้วยนะครับเท่ากับว่าตรงนี้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เลยนะบางทีไปขายคอนโดปิดก็ไม่พอก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยต้องมาปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของตรงนี้ด้วยสิ่งที่เขาเป็นภาระที่เขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านแต่ในสิ่งที่เขาเตรียมไว้แล้วคือสินทรัพย์สภาพคล่องกับเงินเพื่อการลงทุนเนี่ยประมาณ 400,000 กว่าบาทเท่ากับว่าครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่ต้องการเงิน3ล้าน
2.5 ล้าน
แต่เขาเตรียมไว้ 400,000 เท่ากับว่าเขาครอบครัวต้องการอีกประมาณ2.6 ล้านกว่าถ้ากลมๆเกือบ3ล้านฉะนั้นตรงนี้ต้องโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันชีวิตซะก
็
คือเป็นเวลาเราทำประกันชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี
้
ก็คือทำแบบเป็นลักษณะแบบออมทรัพย์เก็บเงินอะไรไปเรื่อยจริงๆเนี่ย ประกันชีวิตทำหน้าที่ปกป้องความเสี่ยงไม่ได้ทำหน้าที่ invest นะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือทุนประกันที่เหมาะสมที่เขาควรจะมีฉะนั้นเนี่ยเอามาดูว่าไอ้เงินที่เหลืออยู่ไอ้ 70,000 เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเขาฝากออมทรัพย์เดือนละ 5,000
5,000
นะแล้วก็ Provident Fund เดือนละประมาณ500ต้องเปลี่ยนนโยบายต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนนะครับก็คือ Provident Fund ก็ปรับเปลี่ยนนโยบายไปแล้วนะฮะไอฝากออมทรัพย์เนี่ยมันฝากไปแล้วมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมานึกออกไห
ม
ทุนประกันอะไรก็ไม่ได้ไปถึงเป้าหมายเกษียณไหมก็ไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยต้องปรับก็คือว่าปรับยังไงก็คือไอ้เงินประมาณ 25,000 บาทเนี่ยดึงออกมาใช้ในเรื่องของทุนประกันที่ประมาณ3ล้านปีหนึ่งใช้ตรงนี้ใช้เงิน 25,000 แต่ว่าครอบคลุมทุนประกันประมาณ3ล้านก็คือได้ถึง120เท่าอ่ะนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของพวกโรคชดเชยโรคร้ายแรงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสวัสดิการที่เขามี
อายุน้อยด้วยนะ
อายุน้อยปัจจุบันเนี่ยเขามีไอ้นี่อยู่แล้วเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยให้สิทธิ์รักษาฟรีแล้วก็ครอบครัวเนี่ย 50%
ครับ
นะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องไปทำพวกประกันสุขภาพอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เงินไม่พอไงเราต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดือนประมาณเดือนละ 3,000 เนี่ยหรือว่าปีละ 36,000 เนี่ยให้ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนหรือว่าลงทุนในหุ้นอาจจะเป็นทุนพวกหุ้นเซ็ต50ก็ได
้
นะฮะลงทุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณเดือนละ 3,000 ก็ปีหนึ่งประมาณ 36,000
พูดถึงพอรายได้เพิ่มก็ไปเพิ่ม
ก็ไปเพิ่มตรงนี้เพิ่มใช่เพราะตอนนี้ให้เห็นภาพว่าเราจะต้องเก็บเงินเพื่อเกษียณอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณปีละแสนหรือว่าเดือนละประมาณ 90,000 เอ้ย 9,000
ครับ
นะครับต้องเก็บให้ได้แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ายังไม่สามารถเพราะว่ารายได้ยังน้อยอยู่รายจ่ายเนี่ยมันขยับมันลดไม่ได้แล้วอ่ะฉะนั้นก็ค่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเงินเพิ่มเงินเดือนจะเพิ่มทุกปีอัตราเพิ่มเงินเดือนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 5% ฉะนั้นเนี่ยพอทุกปีเพิ่มขึ้นก็คือเติมเงินเข้าไป 5% 5% แต่น้องบอกว่าเขาจะไปเรียนภาษาที่3ด้วยเพราะถ้าจะไปเรียนภาษาที่3เท่ากับว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีภาษาที่3เพิ่มเข้ามาก็จะไปถึงเป้าหมายได้แบบนั้นนะครับ